Афоризъм за данас. Бојан Љубенович.
Шта смо им све заборавили? Па то је за памћење.
Радио Телевизија Србије. Радио Београд 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U Trebinju je nedavno održan Srpski filozofski simpozijum Sofos, čija tema bila pojam zla i njegove manifestacije. Prateći program održan je u Herceg Novom. U obrazloženju teme ove konferencije između ostalog stoji da su teme u nizu konferencija o slobodi koje se već peti put održavaju svakog juna u Trebinju, poređane po jednom logičkom nizu. One se uredno nastavljaju jedna na drugu, a sve na prvu, filozofije i slobode. Ovogodišnja tema, iako izgleda opštija od nekih prethodnih, nekako zaokružuje ovaj ciklus o slobodi, jer u osnovi zla i jeste sloboda, kao što je sloboda u osnovi i dobra. U tom smislu, sloboda kao takva i nije vrednost, nego je pretpostavka svake vrednosti, i pozitivne i negativne. Sloboda kao moć izbora povlači moć izbora zla. Bez toga bi se ona redukovala na automatizam dobra, koje ne bi ni moralo da se bira, jer bi već unapred bilo izabrano. Zato se može reći da je mogućnost izbora zla metafizička pretpostavka mogućnosti postojanja slobode, kao moći da se učini da bude drugačije nego što bi inače bez nje bilo. O problemu zla razgovaramo danas, a povodom Sofosa, sa profesorom Jovanom Babićem, koji je redovni učesnik Sofosa i prvi uvodničar ovog skupa. Dobrodošli i dobro jutro.
Hvala, hvala Aleksandre.
Ja sam sada u ovom uvodu pročitao deo obrazloženja teme, odnosno apstrakta ovogodišnje konferencije u Trebinju, a voleo bih da naglasim da ste taj apstrakt vi pisali. To bi trebalo znati, tako da sam zapravo vas na neki način i citirao u dobrom delu ovoga što sam izrekao. Možete li za početak da nam kažete kakav je vaš utisak o ovoj konferenciji?
Pa, utisak je naravno pozitivan i to višestruko. Prvo, vi ste upravo rekli da...
Malo samo priđite mikrofon. Tako.
Da, naravno. Vi ste upravo rekli da se njome malte ne zaokružuje jedan ciklus i to jeste tako prvih pet, tako bi se reklo da će skup ići u tim ciklusima od pet konferencija, onda je ovo neka vrsta zaokruženja onoga što je započeto 2018. Tako da je taj utisak bio vrlo vidljiv. Drugo, svi smo imali utisak da je to pored one prve koja je nekako svima ostala u lepom sećanju i koja je bila razuđenija i osnivačka, možda i najbolja konferencija do sad, Tako da je u tom pogledu utisak veoma pozitivan. Međutim, za mene je zapravo najvažnije to da ono sa čim smo počeli, sa idejom da se nastavi, sada dokazano nastavljeno. Nismo uspeli da se nastavi, to je nešto što treba naglasiti i mi smo tada to pripisivali duhu Sime Elakovića, ako se sećate, to je, jer Sima Elaković je osnivač filozofskih simpozija u Karlovcima. On je organizovao prvu jednokratnu konferenciju za koju nije bilo ni predviđeno tada da se nastavlja. Onda nam se toliko dopalo da smo on i ja posle to produžili i eto, već skoro 30 godina to traje bez prestanka. I onda je...
Slično se desilo i sa Trebinjem, trebalo je da bude jednokratno.
Trebinje trebalo je bude jednokratno, međutim, svima se to dopalo, učinilo nam se da je to jedan transverzala preko srpskog kulturnog i duhovnog prostora, jedna dijagonala između Sremskih Karlovaca, koji čak smo sad razgovarali sa novinarima na početku konferencije, pa je postavljeno pitanje kako nam se dopada Trebinje, i Trebinje je izuzetno lijep grad, pa je neko pitao je li lepše Trebinje ili Sremski Karlovci, što je zapravo u nekom smislu pravo pitanje, ali imamo tako lepe gradove u kojima vodimo filozofske razgovore.
Treba reći da se u ovaj program uključio i Herceg Novi. Prošle godine je održan prateći program, a i ove, tako da se na neki način proširuje i možda još bolje afirmiše ta ideja jedinstva srpskog kulturnog i duhovnog prostora na području naše tri zemlje, Crne Gore, Srbije i Republike Srpske.
Pa jeste, Crnogorci su kao i Krajišnici koji su na neki način izmaknuti, od početka učestvovali u svemu tome. Međutim, ja ću sad iskoristiti priliku, kao što sam malo pre pomenuo Simu, da sad pomenuo još jedno ime, to sa Herceg Novim. Treba zahvaliti Đorđu Malavraziću, koji je zapravo, koliko razumijem, jedan od začetnika ove same emisije u kojoj sad učestvujemo. I to je obogaćenje u svakom slučaju. Zanimljivo je, Crnogorci dolaze u Trebinje, kao i Krajišnici, a onda mi posle toga idemo u Crnu Goru i razgovaramo sa nekim drugim ljudima, jer oni odu u svojim kućama u Nikšić ili već gde su. Tako da je
neki
to
od njih, a neki i ostanu.
Neki ostanu, naravno. Tako da je to zaista jedna razuđenost koja pleni uopšte povezivanje prostora je samo po sebi nešto što je zavodljivo i atraktivno.
Ovogodišnja tema, pojam zla i njegove manifestacije, nekako se nametnula zapravo prošle godine posle odlaska u Prebilovce.
Da. Jeste i nije. Mi smo o toj temi razgovarali u nekom smislu i svo vreme, od samog početka. Na početku je rečeno... Ti si rekao, možemo na ti, mislim, inače smo tako, da je mogućnost izbora zla metafizička pretpostavka mogućnosti postojanja slobode. Bez toga slobode ne bi bilo. To je jako težak i neprijatan pojam ili pozicija i ljudi ne vole da je prihvate. Radije prihvataju ili manihejstvo ili nešto što bi mogla se nazove beskrajna ljubav prema determinizmu, u kojoj se sloboda samo tretira kao neki dekor, neki dodatak, i što otvara prostor za ono što vidimo na sve strane, a to je neko glorifikovanje slobode kao pozitivne vrijednosti u nekom opisu koji je zapravo parcijalan i koji se kroz istoriju stalno menja. Tako da je na neki način bilo, kako kažem, nužno ili potrebno da se ta tema jedno pojavi. I kao što si rekao, ona na neki zaokružuje ciklus. Prebilovci su samo, kako je kažem, dodatno doveli do toga da u ovom našem vremenu, koje je mizerno, kao što vidimo, možemo reći svako vreme je mizerno, ali ovo vreme je nekako malo mizernije od nekih drugih. I onda smo otišli u Prebilovce i vidjeli tu, kako bismo mogli reći, postojanost zla i njegovu, ono sa čim se suočavamo sa tom pretpostavkom, da je mogućnost izbora zla nešto što je pretpostavka, što je nužno, a s druge strane što je misteriozno, jer ne vidi se zašto bi se zlo viralo radi zla. To je bezrazložno zlo. I onaj ko ode u Pregrilovce, a svi bi trebalo da odu, kao što bi svi trebalo da čitaju delove Herodota, da bi recimo postali zreli ljudi, vidjet će nešto što je manifestacija mračne strane ljudske prirode. Kako nastaju te pojave, kako se one gaje, kako se prime, kako dobiju društvenu podršku, jer nema ideje koja neće postati socijalna sila ako ne dobije dovoljno veliko sledbeništvo. To su stvari koje zapravo je veoma potrebno izučavati, ne zato da se ne bi ponovo desilo, jer to je nemoguće izbeći. Svako zlo će se prije ili kasnije ponovo desiti u novom obliku i trebalo bi ga nazvati novim imenom, a ne zavaravati se time što ćemo neke manifestacije zla označiti starim imenima, pa će se kroz to prošvercovati neko mnogo veće zlo koje je neimenovano. Ali Pregrilovci su zaista nešto što ostavlja utisak postojanosti, prisutnosti zla u našem svijetu na jedan način koji mora svakoga da, ako ne zaprepasti, ono začudi.
Posebno upečatljivo mjesto je ona škola, koja je zapravo mjesto gdje se to veliko i surovo zlo za vrijeme nezavisne, takozvane nezavisne države Hrvatske desilo i koja još uvijek postoji, pretvorena je u neku vrstu muzeja. Ali kada čovjek uđe u tu zgradu sa tim znanjem šta se tu desilo, to ne može nikako da čovjeka ostavi ravnodušnim.
Pa, ja mislim da su se takve stvari dešavale. Biblija je recimo puna primjera, Stari Zavet, takvih situacija u kojima imamo direktna istrebljenja bez traga ili efikasne pokušaje u najrazličitim oblicima. I sad to priznanje je zapravo pretpostavka da bi se razumelo, a onda to razumevanje na neki način nužno da bi se taj doživljaj, kako se konstituisao kao pravi doživljaj, a ne prosto ne neko, kao što sam malo pre rekao, zaprepašćenje pitanjem kako je to moguće. Nije uopšte pitanje kako je moguće, nego o čemu se radi, šta je to, šta je suština toga. Tako da, takve stvari počinju negdje. Ta škola je početno mjesto, međutim, zapravo kosturnica uz istorijat toga što se dešavalo 90. 91. 2. I posle toga, ne samo što se desilo u avgustu 1941. nego što je nastavljeno posle mnogo decenija.
I 1991.
I 1992. ponovo. To je nešto što zapravo zahteva da se duboko zamislimo i da pokušamo da to objasnimo. Da bi objasnili, moramo se udubiti i razumjeti nešto što bismo, od čega bismo radije pobegli. Tako da taj mentalna pozicija u kojoj biste vi pobegli od toga, a istovremeno mislite da ne smete i ne bi trebalo, uz primjesu nečeg što je kao recimo u fenomenu sadizma, koji je prisutan kod svakih ljudi, ali kod nekih ljudi postaje dominantna crta karaktera, i taj trag nekog, ja kažem, ne bih rekao uživanje u superiornosti, ali svesti i uživanje u tome da se nije nama to desilo, što dalje ukazuje na mogućnost da se moglo i nama to isto desiti. To je nešto što je zapravo moguće doživjeti na takvom mjestu, zbog čega bi trebalo zaista da svako ko ima prilike da posjeti Pregrilovce i da to vidi i osjeti.
Idemo na muziku pa nastavljamo.
Naravno.
slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Jovanom Babićem o pojmu zla i njegovom manifestovanju, a povodom nedavno održanog Sofosa u Trebinju. Teme su se ređale jedna za drugom, o tome smo već nešto rekli, a možda bismo mogli nešto više. Kako je to išlo?
Pa jeste, mi smo počeli sa opštim pitanjem slobode. I nekako je to izgledalo kao prapočetak svega. Mislim, sloboda je uzrok svijeta. Ona je proizvela svijet kakav vidimo oko sebe, kakav imamo i u kome uživamo ili patimo, već zavisi kako se desi. Ali zapravo ako zamislimo šta bi bilo da nije bilo, da nema te moći slobode, da se učini nešto drugo što bi inače bilo, sveta ne bi ni bilo. Ne da bi svet bio drugčiji, nego bi bila samo priroda, pošto se stvarno sastoji od prirode i sveta. Svet je proizveden iz te moći slobode. I ta moć je zaista ogromna. Ona iz nje proizlazi i dobro i zlo. Mi, kao što sam malo pre rekao, volimo da izdvojimo neku deskripciju slobode i da je onda pretvorimo neku idolatriju i da o njoj puno naširoko pričamo kao da je to ono o čemu se tu radi, ali zapravo stvari su mnogo složenije i zahtevnije i zaslužuju da se dublje istraže. Jedna stvar na koju smo odmah naišli je da treba, da treba definisati preciznije šta je granica. Mi smo imali taj doživljaj da prelazimo te granice i da...
Srpsko-srpske granice, da.
Srpsko-srpske granice, da imamo granice na mestima na kojima su one nekad postojale u prošlosti, za koju smo mislili da je prošla, da nije, i na kojima ne bi trebalo biti, ali kako god, one proizvode neudobnost. One su veoma neudobne, veoma neprijatne i ponižavajuće. Ali druge vrste granica, granica u definiciji, granica kojom se određuje, kad se pitamo šta je nešto, mi zapravo tragamo za tim dokle je to nešto i za koje tačke to više nije to nešto, nego je sve drugo ili nešto drugo. Tako da je pojam granice nekako bio organski deo pojma slobode. On se može se reći da je to još opštije, da je to organski deo pojma definicije, ali pošto mi radimo istražujemo slobodu, onda je zapravo razgraničenje ili pojam granice koji se pokazao u mnogim saopštenjima kao vrlo inspirativna tema i duhovita i tako dalje. I to je na neki način bio neka preduslov da se nastavi. Sljedeća tema ili tačka do koje se došlo je da sloboda podrazumijeva nešto što je opet misteriozno, a to je da imamo nekog ko odlučuje da bude nešto, bilo da je dobro i zlo, ako nije prosto nešto, nego je to neko ko, donoseći odluku, preuzima odgovornost za samu odluku, preuzima odgovornost za posljedice te odluke u situaciji nesavršenosti znanja, neizvjesnosti o tome šta će od toga zaista biti. I kao što znamo, po pravilu, sve što se planira nikad se ne ostvari u potpunosti. Tako da je to definisanje nosioca moći slobode, odlučioca, bilo sljedeća centralna tačka, dok je granica na neki način spored sa strane, odnosno preduslov, identitet je nešto što bez čega ne može postojati sloboda. I u tom kontekstu se pojavilo to da je taj pojam identiteta jako manipulativan, jako plastičan, i da mi živimo u doba ideologije ili idolatrije prava u kome imamo svođenje identiteta na pojedince koji su zaista kandidate, da tako kažem, da budu odlučioci, mada mnogi pojedinci ništa ne odlučuju, nego samo slijede poslušno ili mehanički, jer su oni vidljivi, imamo tijelo koje drži svakog na jednom mestu i gdje god se kreće, ono je tu uvijek na neki način definljivo. Međutim, zapravo ta redukcija je proizvela, kao što znamo, svijet ovog haosa i mizerije u kome živimo, jer su se, jer sve ono što je život donio kroz taloženje postupaka i procesa i praksi kroz generacije u artikulaciji nečeg što je također identitet, a to su kolektivni identiteti, na neki način bilo, tako reći, amputirano. Zanimljivo da je u tom, da kažem, ideološkom otklonu prema kolektivnom identitetu su amputirani identiteti kolektiva kao što su nacije ili porodice ili civilizacije, a nije drugih, još veštačkih, još artificijalnih kolektivnih identiteta kao što su kompanije, preduzeća ili advokatske kancelarije. One su uvijek imale vrlo jasno preciziranu i čak i pravnu artikulaciju kao nosioci odlučivanja i nosioci odgovornosti, bilo da se hvale, bilo da se kude, bilo da se osuđuju. Tako da je kolektivni identitet kao problem u istraživanju slobode bio na neki način skoro pa polazna tačka daljeg. A onda iz toga sljedeća tema, patriotizam u doba korone, na neki način samo bio nastavak te priče o kolektivnom identitetu, specifičnim uslovima katastrofe ili konteksta u kome se dubinske forme stvarnosti i žive forme, odnosno stvarno živuće forme ispoljavanja života, na neki način sučeljavaju u jednom postupku u kome odjednom razne iluzije, predrasude, komfori, privilegije, prava i tako dalje nemaju više onu podrazumevajuću funkciju i snagu koju u našem razmaženom svijetu bismo možda ponekad bili skloni da kažemo da imaju.
Da li vidite neke buduće teme, odnosno kako bi dalje mogao da se razvija taj niz?
Pa, ako temu zla tretiramo kao neku vrstu zaokruživanja onog što je do sada urađeno i što zapravo skup konferencije u Trebinju artikuliše kao jedan kontinuirani pravac, ne samo kontinuitet u postojanju, kao kod drugih nizova konferencije, nego kao razvoj neke priče, nekog narativa ili nekog istraživanja, onda bi na neki način iz te priče o zlu i o slobodi možda bilo potrebno ukazati na ono mjesto gdje dolazi do raskola ili do proizvedenja možda najdubljeg vida sukoba. Sloboda je u stvari nužno sukob. Ono je odlučivanje, nije zaključivanje. Nema dedukcije, nema čak ni indukcije kao u naučnom istraživanju. Imamo totalnu neizvjesnost o tome šta ću ja hteti u budućnosti, a kamoli šta će drugi hteti. Znači imamo jedan svijet koji je vrlo nekomforan i svijet slobode je zapravo vrlo nekomforan. Od tuda ta beskrajna ljubav prema determinizmu i raznim redukcijama i manihejstvima, crno-bijelim slikama svijeta. E sad, ta crno-bijela slika svijeta će, kao što se kroz istoriju dešavalo, uvijek iznova proizvoditi jednu vrstu sukoba između onoga što se zamišlja kao idealno, i to smo imali sad u Trebinju kao ovaj fenomen doktrinarnog zla koji je zapravo parazitira na pojmu dobra, a koje je najveće zlo sa kojim se suočavamo. Dakle, imat ćemo jednu vrstu sukoba ili raskola između onoga što se može zamisliti kao savršeno, kao dobro, kao mnogo bolje ili najbolje, ali nije stvarnost, i nečega što je zapravo tekući život sa svojim nataložnim vrlinama i vrednostima koje možemo nazvati možda tradicijom, ali koje sadrže vrednosti kao što su pristojnost, diskrecija, ljubaznost, poštovanje, samopoštovanje, ljubav i tako dalje, koji se svi do kraja manifestuju kroz uspostavljene forme života, kao što su porodica, kao što su komšiluk, kao što je prijateljstvo, kao što je nacija, kao što je civilizacija, i koji, bez obzira koliko zapravo bili tekuća stvarnost u realizaciji vrednosti, kad se uporedi sa onim što se zamisli, vidi se koliko zaostaju za tim i onda se doživljaju kao nazadni, prevaziđeni, rđavi, čak reakcionarni, i to proizvodi određen sukob između ta dva pravca, da tako kažem, koji zapravo jesu pravci mogućeg delovanja. U revolucijama se to vidi. Vidi se da se zamisli svijet koji je savršen, porediti se sa stvarnim svijetom, vidi se koliko je stvarni svijet loš, vidi se da se ta stvarni svijet treba popravljati, ali za to treba jako puno vremena, generacija, strpljenja pre svega. I onda u nestrpljenju koje nastupi dođe do nekog, da kažem, ontološkog besa kombinovanog sa epistemološkom ohološću, da sa željom da se postojeći svijet razruši, uništi kao loš, da bi se napravio taj bolji svijet. U tom smislu to mi se čini kao mesto vredno istraživanja, sukob između, da kažem sasvim grubo, između imperialne demokratije koja vrednost života ili vrednost uopšte investira u akumulaciju progresa u uživanju i sreći kod nedefinisanih pojedinaca koji su agregirani u neke skoro pa neartikulisane skupove, i s jedne strane, i s druge strane ovih, kako sam ih označio, kao nazadne prevaziđene forme tradicije koji se pojavljuju kao prepreka tom, da kažemo, progresu.
Kako biste se vi odredili između one dve poznate, da kažemo, sintagme, ili ne sintagme, nego dva određenja sveta, a vezano za slobodu, dobro i zlo, vezano i za teodikeju, da je ovo najbolje od svih mogućih svetova, kao što recimo govori Leibniz, ili da je ovo najgori od svih mogućih svetova, kao što je recimo Schopenhauer govorio?
Ja mislim da su obe te ideje ćorsokaci. I one su proizlaze upravo iz ove želje, da tako kažem, da se vremenitost, neizvjesnost vremenitosti u budućem vremenu na neki način prevaziđe. Mi zapravo u slobodi imamo moć da nešto zamislimo što ne postoji, da onda ga postavimo kao cilj za koji onda ulažemo određen napor tražeći sredstva da se taj cilj ostvari. Ta sredstva treba da upotrebe neke uzroke koji će taj cilj ispostaviti kao posljedicu. Dakle, mora se ući u realnost vremena. To je sve jako naporno i neprijatno i tako dalje, i mnogo je bolje zamisliti da tu postoje nekakva predmisao ili plan prema kome se to sve odvija. Međutim, ono što se meni čini da svaki takav plan gubi iz vida i zbog čega je on ćorsokak, jeste da ako je sloboda realna, ona zaista mora sadržati mogućnost izbora zla, zaista mora sadržati spremnost da se uđe u rizik neizvjesnosti, da se postavi cilj, da se pokuša realizovati, bez obzira na to da nema nikakve izvjesnosti da li će on zaista biti, koliko god bilo je sigurno, uvijek postoji mogućnost da se ne uspe, i da je ta mogućnost neuspeha na neki način ono što definiše svijet, za razliku od prirode gdje sve ide kauzalno, čak i evolucija, kao što znamo, se tumači kao sistem slučajnosti, čisto kauzalno. Ovdje ta čista kauzalnost nije ono o čemu se tu radi. Tako da svijet, nema smisla reći da je postojeći svijet najgori ili najbolji, on je prosto onakav kakvim ga mi napravimo. Mi ga napravimo takvim kakvim u principu mi tako zamišljamo, kakvim ga želimo. A zapravo želeti je nešto što je opasan pojam, jer mi možemo želeti mnogo toga što uopšte nije moguće ostvariti, a što je moguće zamisliti vrlo lako i bez ikakvih problema, neprotivrečno. Tako da taj balans predrasuda, balans inercije, umora i posebno, rekao bih, nestrpljenja, čini da smo mi nezadovoljni, recimo kao Schopenhauer. Schopenhauer je nezadovoljan na jedan način koji je strukturni. On je nezadovoljan time što svaka realizacija, svaki uspjeh se završi i sljedećeg trenutka imamo osjećaj praznine i očajničku potrebu da formiramo neki novi uspjeh. Ako se tako doživljava moć slobode, onda je ona instrumentalizowana zapravo u našoj svijesti kao nešto što nismo mi ta sloboda, nego mi koristimo slobodu kao instrument za nešto drugo, sreću, zadovoljstvo, uspjeh i tako dalje. I imamo kao logičku nužnost, ako reći, da je svijet rđavi i najgori. Isto tako ovo da smo mi najbolji. To je, recimo, po ovom mišljenju, o tome sam čak i pisao u pojmu progresističke greške, da mi sebe toliko cenimo da zapravo razaramo ono samo poštovanje koje je univerzalno, koje podrazumijeva poštovanje drugih i poštovanje drugih kroz vrijeme i budućih i prošlih ljudi i tako dalje, misleći da smo izabrani i da je naše vrijeme nešto posebno, da je bolje od onih vremena koja su prošla. Onda se suočavamo, ali niko to ne postavlja kao pitanje, onda bi to, da li to znači da je ono lošije od budućih vremena, ali u svakom slučaju taj stav da mi ne možemo priuštiti sebi pomisao da svijet nije najbolji i da smo nešto propustili ili nešto da nismo uspjeli, proizlazi iz te iste nespremnosti da se suočimo sa tom neizvjesnošću budućnosti. I iz toga proizlazi ta teodicejska priča i deo, po mojom mišljenju, pogrešne priče o Bogu kao ličnostnom Bogu ili kao Bogu koji daje vrijednosti, a ne mogućnosti. Proizvodi tu ideju o svijetu najboljem mogućem svijetu. Svijet nije ni najbolji ni najgori. On je istovremeno i dobar i zao. I u principu, kao što kad odlučujemo se između raznih opcija, imamo dilemu. A dilema je kardinalna, jer zapravo svaka odluka podrazumijeva izbor one opcije koja je izabrana i žrtvovanje svih drugih opcija koje nisu bez vrijednosti i koje mogu biti bolje zapravo, zbog čega se možemo kajati ili žaliti nakon toga. Ta mogućnost da se kajemo i da žalimo, to je nešto što je, kako bih rekao, prirodni sastojak postupanja, delanja ili slobode. Mogućnost da se izabere kardinalno zlo i da se formiraju forme života koje sprovode mržnju kao program, kao ideju, koje svoju sudbinu povezuju sa nekim odnosom prema drugima u odnosu na koje treba da dokažemo da smo bolji ili veći ili jači ili ne znam šta od njih, jeste zapravo također ta ista nespremnost da se okrenemo sebi. I to sebi, to sopstvo, to je taj identitet. Da je pretpostavka da vrijednosti postoje, da ti je stalo do nečeg, ali da bi ti bilo stalo do nečeg, morati kao pretpostavka te mogućnosti biti stalo do sebe samog, a ne do toga da sebe definišeš u odnosu prema drugom. Tako da ta cijela priča o priznanju, uključujući čak i kod Hegela, ima tu puno ili kod raznih drugih, ta ideja o priznanju drugih kao konstitutivnom principu. Intersubjektivnost podrazumijeva priznanje drugih kao implikaciju, kao nužnost, kao nešto što sleduje. Ali zapravo u suštini najdragocjeniji deo priznanja je samo priznanje, koje međutim se gubi istog trenutka kad se poveže sa tim da zavisi od priznanja drugih.
Muzika, pa nastavljamo razgovor.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Razgovaramo sa profesorom Jovanom Babićem o pojmu zla i njegovom manifestovanju. Da li možete da kažete nešto o savremenom trenutku, odnosno o onome što se danas dešava i da ga stavite u kontekst slobode, dobra i zla?
Pa to je zapravo na neki način i bilo razlogom što je ovaj skup u Trebinju na neki način doživljen kao aktuelan i kao važan i na neki način malo pre smo umeđu razgovarali sa koleginicom o tome kako se stvari u svijetu razvijaju na način da to postaje neprijatno i teško podneti, ne samo razumeti. Razumevanje inače nije neki problem, jer razumevanje se lako i efikasno pobegne. Recimo u imenovanju ili ocenjivanju pojava u svijetu, mi imamo vrlo često sad, a uvijek je tako bilo, ali možda sad malo više, etiketiranje. Svi znaju, podrazumeva se i tako dalje. I imate neki utisak kao da je svijet nastao ne juče nego jutros u 8 sati i da nije ni bilo nikakvih uzroka koji su doveli do pojava, koji su doveli do toga. Što se sada dešava? Recimo, kad bi se ušlo u neku dublju analizu i širu, mi bismo mogli reći da oni najdublji uzroci su jako duboko skriveni u dubinama stvarnosti i ne vide se, tako reći, uopšte dok se ne pronađu kroz neko vrlo zametno, neprijatno i teško istraživanje. Oni onda proizvode svoje posljedice koje se pojavljuju kao manje duboki uzroci, pa i taj proces traje dok jednog trenutka mi ne ugledamo neki uzrok koji nam izgleda kao objašnjenje neke pojave, a zapravo je on samo posljedica nekih još dubljih uzroka. Recimo, Francuska revolucija ili prosvjetiteljstvo koje je proizvelo jednu koncepciju svijeta koji je bitno različit u odnosu na prethodni svijet, ali ta razlika je odmah označena kao progres. I u nekom smislu je to i bio progres, naročito na naučnom planu i na planu udobnosti.
A tu je opet sloboda ono što je ključna stvar u Francuskoj revoluciji i deklaraciji o ljudskim pravima.
Jeste, ali ona je istovremeno, i to je, tu se vidi onaj pojam granice, istovremeno, to je to kod odlučivanja. Kad se odlučite za jednu alternativu, sve druge ste zapravo žrtvovali, a među njima bi bilo možda mnogo boljih od onih. I vi sad reagujete na nešto što je problem koji treba rešiti ili situacija iz koje treba izići i odlučujete se za ono što vam u tom trenutku izgleda najbolje, na osnovu znanja koje je, kao što znamo, pogrešivo, ali koje je uvijek falično, koje je uvijek nedostatno, i onoga što su želje, koje su često nekontrolabilne, često nesavladive, i onda pokušavamo da uradimo nešto što je jako zavodljivo i neodoljivo u zamisli, a zapravo je skupo ili nemoguće i generacije mogu da se žrtvuju zbog toga. To je ona ideja doktrinarnog zla. Tako da zapravo vrlo je moguće da je svijet došao do nekog, ajde da kažem, zasićenja koje je započelo tada. Ako transponujemo to u neku dalju prošlost, recimo u situaciju u kojoj je vođen Peloponeski rat, koji je, kao što znamo, isto nastao iz određenog nestrpljenja i zasićenosti i koji je uništio civilizaciju koja je bila zasnovana na ljubavi prema lepoti i odbojnosti prema hegemoniji. Ali je jedno i drugo bilo žrtvovano zbog hibrisa, zbog oholosti, zbog želje da se pokaže da nadmoć nije nešto što je prosto činjenica koja je takva kakva je trenutna, nego da je to nešto što je trajno, što nije puka nadmoć, nego da je svemoć. I tu je tu civilizaciju dovelo na kraju u propast. Moguće je da mi se sad suočavamo sa nekim takvom fermentacijom društvenih procesa u kojima imamo da uzroci od pre 200 i 100 godina, 1789, ali isto tako i 1814, i 914, i 917, i 18, i na kraju 41, 45, i 90, i 89, kao godina pada Berlinskog zida, da je to proizvelo dodatne, to je kao da u fermentaciji hemijskoj dodajete stalno nove i nove hormone, koji onda ceo proces dodatno komplikuju i vode ga u pravcima koji mogu biti nepredvidivi s jedne strane, s druge strane mogu da vode do neke erupcije nečeg što je homeostatski zapravo refleks na situaciju koja je iz nekog razloga postala neodrživa kao homeostasis, kao neko stanje u kome su društvene i duhovne sile u nekom, ajde da kažem, balansu i harmoniji. I to može da eksplodira. Tako da, na kraju imali smo umeđuvremenu kolonijalizam koji je proizveo svijet u kome imamo države koje su potpuno veštačke, jer su granice pravljene potpuno proizvoljno i bez ikakvog poštovanja prema činjenicama na terenu i koje su proizvele sukobe koji su nerešivi, a istovremeno sa strane nametnuta ideologija demokratije koja takve granice i takve društvene ili društveno-političke konstrukte čini, kao kažem, mrtvorođenim od početka. Tako da to, a život ide dalje. Da li će se to stabilizovati u nekom novom svijetu u kome će se neka normalnost uspostaviti, ili će do te normalnosti morati da se dolazi kroz mnogo težim putem, to je sad u ovom trenutku neizvesno. Ali moje mišljenje da je sada, kao i uvijek, na kraju kada rat je, recimo, uvijek borba narativa. A istovremeno, rat odlikuje ili karakteriše jedno svojstvo koje je tu ključno, to je nepredvidivost. Da nema nepredvidivosti, to ne bi bio rat, nego policijska akcija. Ja? I kad se te dvije stvari spoje i kad imamo veliku, krupan proces, sasvim je za pretpostaviti da taj proces može ići do toga da se narativi koji su u početku izgledali kao da su u osnovi uzroka i zaborave, da na njihovo mjesto dođu neki drugi narativ i neki treći, i da na kraju imamo jedan rezultat koji je potpuno neprepoznatljiv sa ispozicije onoga sa čim se počinje. Kakav će to svijet biti? To se uopšte ne može reći. Da li će on proizvesti neku novu normalnost? To je logički gledano za pretpostaviti da će biti neka nova normalnost. Da li će ta nova normalnost biti i u kakvom skladu sa našom sadašnjom idejom o tome šta normalnost treba da bude, to je također potpuno neizvesno.
I za kraj, možete li u nekoliko rečenica da nam kažete, pod pretpostavkom onoga što smo već na neki način rekli, a to je da je sloboda svakako mogućnost zla, odnosno da moramo postaviti zlo kao mogućnost uz pretpostavku slobode. Šta je to kod određenih ljudi što ih vodi ka zlu? Kako se čovjek opredeli da čini zlo, a neki drugi čovjek se neće opredeliti da čini zlo? Zašto će neko raditi svoj posao i biti Vjekoslav Luburić, recimo, a neko drugi će mu reći samo ti, sinko, radi svoj posao?
Pa da, to je, jeste, to je ono sa čim se suočavamo kao s jednim od problema. Mi stalno identifikujemo dobro sa moralno ispravnim. A dobar mučitelj, recimo, će se potruditi da usavrši torturu do savršenstva. Tortura je nešto što je naravno moralno neispravno i užasno i tako dalje, ali će se reći da je dobar mučitelj onaj koji bolje muči, dobar otrov je onaj otrov koji bolje truje i tako dalje. To su sve stvari koje su unutar onih mogućnosti koje su sadržaj ukupnoj stvarnosti. Mi možemo pretpostaviti da je sloboda o kojoj mi govorimo samo jedan mali fragment te ukupne stvarnosti. Da bez obzira što nam izgleda kad pogledamo oko sebe, vidimo svijet koji je veličanstven, koji je rezultat slobode, da je to bez obzira na sve to rezultat, kako kažem, efikasnog, mudrog ili ne, to je sad druga stvar, efikasnog korištenja one male razlike između onog što je determinisano i onog što je sloboda mogla da tu implementira. Tako da taj deo koji nije sloboda, on se pojavljuje kao deo prirode i ljudske prirode. Recimo sadizam. Sadizam je nešto što je vrsta uživanja. Zašto neki ljudi rade to što se drugim ljudima čini užasnim? Zato što uživaju u tome.
Ovdje moramo, nažalost, da završimo emisiju.
Jeste, okej. Okay.
Ja vam veoma zahvaljujem što ste bili.
Nema na čemu, nastavit ćemo
na Gozbi i nadam se da ćete doći ponovno.
Vi će, naravno.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Aleksandar Lukić.